bilbila jaalallee keessanii yookaan immoo kan nama biraa hiitanii dhaggeeffachuu ni barbaaddu. Yeroo darbee akkamittiin bilbilli keessan hidhamee jiraachuu fi dhiisuu isaa akka adda baaftan isiniif hojjedheen ture. Namoonni viidiyoo sana hin ilaalin dhaqxanii akka ilaaltan isin jajjabeessa. Kutaa kana keessatti immoo akkamittiin bilbila nama biraa hidhuun dhaggeeffachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Kanas akkamittiin akka gootan isinitti agarsiisuun dura viidiyoo kana laayik akkaawuntii kana immoo foloo gochuun haa eegalu.
Jalqaba aappii kana argachuuf gara aappii Play Store bilbila keessarra jiru deemuun erga bantanii booda iddoo sarchii kanarratti bifa ni barreessa kanaan barreessuun sirchi ni gootu. Aappii kana kan dura install hin goone yoo ta'e install ni gootu. Akkasumas open jechuun ni bantu. Erga aappii kana bantanii iddoo sirchi kana cuqaasun jechuun sirchi yoo gootan suura kanatu isiniif dhufa. Suura kanas al tokko cuqaasun suuta jettanii qabiyyee postii kanaa ilaala haga xumuraatti scroll gootu. Aappii kana install gochuun ni bantu. Kutaa itti aanu keessatti bilbila namaa akka miniitanii akka bilbila keessan irratti dhaggeeffachuu dandeessan isiniif hojjechuu waan hin danda'uuf fedha qabdu yoo ta'e komentii irratti paartii 2 jedhaatii barreessa. Tiippiiwwan kana fakkaatan yeroo hunda akka isin bira ga'aniif akkaawuntii kana foloo gochuun dagatiina. Waan nu daawwattaniif guddaa galatooma.